Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 23 лютого, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Держава повинна компенсувати 50% вартості житла, наполягають учасники АТО і переселенці з Донбасу, які вимагають у Верховної Ради прийняти відповідний закон. В парламенті сьогодні має відбутися розгляд законопроекту, який нібито дозволить вирішити житлові проблеми як захисників країни, так і тих, хто втратив свої домівки через військові дії.
Є і моральна, і політична відповідальність перед учасниками АТО. Така ж сама відповідальність перед українцями, які змушені були покинути свої домівки.
Кому і як держава мала би компенсувати вартість придбаного житла? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Міська влада Маріуполя закликала президента, уряд і Верховну Раду не допустити блокади міста.
Людям, которые обратились, оно, собственно, принадлежит, по сути, Иванющенко, то есть где-то частью Яхметов. По сути, Яхметов обратился в совет, и совет поддержал Яхметов.
Стан дотримання прав людини в Україні протягом минулого року погіршився. Загалом в світі тенденції також вкрай тривожні, свідчить звіт міжнародної амністії.
У 2016-му ми побачили шокуючий ріст використання залякування та ненависті політичними лідерами у різних частинах світу.
Більше про це та інше далі в програмі, а зараз новини передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 22 лютого здійснили 54 обстріли позицій українських військових. За добу був поранений один український військовий, а вказують у штабі АТО. Як ідеться в ранковому зведенні, на маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок «Град Партизан» 122-мм артилерії та мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Водяне, а на луганському напрямку зі 120-мм мінометів «Новозвод». Ванівку. Обстріли зафіксовані і в інших місцевостях на всіх оперативних напрямках, твердять у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Ясинуватої та Півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії 22 лютого. Двоє демократів-законодавців із обох палат Конгресу США заявили в інтерв'ю Радіо Свобода, перебуваючи в Києві, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальну. Тальної дії, щоб захищатися від спільних російсько-сепаратистських сил на сході України. Як сказав сенатор Дік Дорбін, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже, цитата, треба бути чесними. Конгресмен Майк Квіглі зі свого боку сказав Радіо Свобода, що надання Україні зброї летальної дії необхідне, бо її противник використовує новітні технології, і українці, цитата, протистоять передовій силі. У США багато політичних і військових діячів виступають за надання Україні летальної зброї. Президент Дональд Трамп ще не давав знати своєї позиції з цього питання. Попередній президент США Барак Обама заявляв, що виступає за політичне, а не воєнне вирішення конфлікту на сході України. Його адміністрація весь час відмовлялася надати Україні зброю летальної дії. За наказом командувача військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірала Ігоря Воронченка в частинах військово-морських сил проводиться додаткова перевірка наявно стрілецької зброї, також розпочато службове розслідування, повідомляє прес-центр командування ВМС. Приводом стало затримання в Одесі оперативниками СБУ матроса-контрактника військово-морських сил із арсеналом зброї, яка, за даними спецслужби, з посиланням на допит затриманого, призначалась для застосування в Києві під час масових заходів 20-22 лютого. За даними прес-центру командування ВМС України, затриманий військовослужбовець уклав контракт у 2015 році в одному з райвійськоматів Одеси. Представники військових Туреччини повідомили, що змінили правила з тим, щоб дозволити жінкам-військовослужбовцям вбиратися на службі у хустки, які покривають волосся і яких вимагає іслам. Як повідомив посадовець засобам інформації, зміна стосується на всіх жінок-військовослужбовців чи курсантів військових училищ. Раніше в Туреччині вже зняли заборону вбиратися в хустки ісламського зразка для жінок зі складу цивільного персоналу Збройних сил, сил берегової охорони і воєнізованої поліції. У Національній аерокосмічній адміністрації США повідомили, що знайшли зоряну систему з 7 планет, що обертаються навколо зірки ультрахолодного карлика з позначенням Trappist-1. Принаймні на 3 із цих планет можлива наявність води в рідкому стані, а відтак і існування життя біохімічного типу, схожого на земний, повідомили на екстреній прес-конференції. Нова система, яку відкрили дослідники, розташована на відстані 39 світлових років від Землі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Учасники військової операції на сході України та переселенці вимагають від Верховної Ради прийняти закон, яким би держава компенсувала 50% вартості житла. За переконанням цих осіб, проект закону 4550 в разі ухвалення дозволить вирішити житлові проблеми як захисників країни, так і тих, хто втратив свої домівки через військові дії. У Верховній Раді сьогодні має відбутися розгляд документа в другому читанні, і, зокрема, в профільному комітеті налаштовані рішуче щодо його просування. Втім, економісти зазначають, що подібних документів в парламенті зареєстровано чимало, і часто вони мають корупційну складову.
Це якраз робиться в інтересах крупних будівельних компаній, у яких на сьогоднішній день великі залишки квартири, які не продають. Я вже декілька таких законопроєктів з приводу необхідності, щоб держава купувала квартири, то, що були побудовані. Прикриваєшся атошником, прикриваєш переселенцем, прикриваєшся там ким завгодно. При тому, що ще не факт, що отримує саме той, хто потребує. Може бути та ціла схема.
Кому і як держава мала би компенсувати вартість придбаного житла, розглянемо це питання детально в другій частині нашої програми. Також обговорюємо цю тему на сторінках «Радіо Свобода» у соціальних мережах. Отож, приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міська рада Маріуполя закликала президента, уряд і Верховну Раду вплинути на ситуацію із блокуванням залізничних шляхів. Там заявляють, що можливе блокування залізничної гілки у маріупольському напрямку відріже це місто від України. Натомість опоненти місцевої влади кажуть, що таке звернення ухвалили на догоду бізнес-інтересам Ріната Ахметова, який контролює найбільші підприємства міста. Детальніше Анна Чуданова.
Народний депутат Володимир Парасюк анонсував розширення блокади залізничного сполучення з непідконтрольними територіями і на Маріупольському напрямку. В які терміни та як саме буде відбуватись блокування цих шляхів, поки що невідомо. Тим часом колишній голова Донецької обласної адміністрації Сергій Тарута під час свого візиту до Маріуполя назвав блокаду залізничних сполучень з Донбасом злочином, який чинить внутрішні вороги України заради політичного піару, наслідок якого може постраждати і Маріуполь. Своє ставлення до блокади торговельних сполучень екс-бійцями добровольчих батальйонів висловив мер Маріуполя Володимир Бойченко. Він закликав зупинити блокаду заради єднання України. На підставі звернень трудових колективів двох металургійних комбінатів групи «Метинвест», комбінати імені Ілліча та «Азовсталь», Азовського судоремонтного заводу та Маріупольського морського торговельного порту, міська рада закликала українську владу вплинути на проблему транспортної блокади, яка склалася на залізничному сполученні Ясинувата-Константинівка, а також порушити питання щодо створення та пошуку альтернативних варіантів постачання сировини на підприємства міста. Про це Радіо Свобода розповів секретар міської ради Маріуполя Степан Махсма.
Маріуполь з одної сторони закрит морем, з востока закрит временно окупованої території, і єдиний вихід на железній дорозі – направлення Волнова. Можемо допустити блокаду цього направлення, тому що ми будемо відрізані взагалі.
Пояснює секретар. Звернення міської влади до центральної влади не підтримали депутати лише однієї своєї фракції «Сили людей», оскільки вважають офіційний лист незаконним, особистою думкою мера та Мединвесту. Про це Радіо Свобода розповів депутат фракції «Сили людей» Петро Андрющенко.
Підприємство «Мединвест» составляє в місті спортом, ну, процентів 35 городського бюджету. Підприємство спорту, яке обратилось, воно, собственно, принадлежит, по суті, Іванющенко, то есть где-то частью Яхметов. По суті, Яхметов обратился в совет, и совет поддержал Яхметова.
Каже депутат. Петро Андрющенко вважає, що рано чи пізно питання торгівлі з непідконтрольними територіями мало постати задля ефективної протидії фінансування тероризму. Та разом з тим виникають інші питання, як виходити з кризи та врегульовувати ситуацію. На думку депутата, це має вирішуватись у законодавчій площині максимально прозоро та зрозуміло. До учасників блокади звернувся генеральний директор металургійного комбінату імені Ілліча Юрій Зінченко на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, через блокаду підприємство вже знизило виробництво на 10%. Відтак комбінат може зупинити виробництво та припинити надсилати кошти до держбюджету. Окрім того, через зупинку підприємства 18 тисяч металургів можуть втратити роботу. Анна Чуданова для Радіо Свобода, Маріуполь.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Стан дотримання прав людини в Україні протягом минулого року погіршився. Такий підсумок щорічного звіту організації «Міжнародна амністія». Збройний конфлікт на Донбасі та анексія Криму – головні причини погіршення ситуації, вважають правозахисники. Але загалом у світі тенденції вкрай тривожні. Експерти організації зафіксували найбільший за 30 років минулого століття рівень політичної ненависті. Продовжує наш колега Руслан Петричка з «Голосу Америки».
На сході України обидві сторони порушували угоду про припинення вогню. І українські війська, і сили проросійських сепаратистів безнаказано порушували норми міжнародного гуманітарного права, включаючи такі військові злочини, як тортури. Мовиться в оприлюдненому в Парижі річному звіті Amnesty International. Звіт охоплює 159 країн і фокусується на таких проблемах, як громадянська війна у Сирії та спровокована нею криза біженців, попрання громадських свобод в країнах від Туреччини до Куби та Філіппін. Тон погіршення стану прав людини у світі задають великі країни та регіональні центри впливу. Менші країни наслідують руйнівну риторику.
Не лише риторика небезпечна. Втілення оголошених політичних заяв стає моделлю для наслідування урядів інших країн.
Антиімігрантські настрої у Європі та США провокуються невмотивованим страхом терористичної загрози, каже Аквей. Встановлюються обмеження, які підривають міжнародну систему допомоги біженцям.
Ця система може бути повністю підірвана, і коли це станеться, мінімальні стандарти того, як ми маємо поводитися з людьми, раптом зникнуть.
Міжнародна амністія також стурбована тим, що країни, які раніше очолювали рух захисту прав людини у світі, сьогодні починають закривати очі на автократичні режими, відмовлятися від своїх зобов'язань та самі стають більш закритими.
У 2016-му ми побачили шокуючий ріст використання залякування та ненависті політичними лідерами у різних частинах світу. Лише для того, щоб виграти вибори, захопити владу, вони поляризують суспільства, маргіналізують меншини, мусульман, біженців, жінок.
Франція, Британія та США стали на шлях країн, де влада використовує виборчий процес для придушення та обмеження прав людини, підсумовує міжнародна амністія. Руслан Петрички, «Голос Америки».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Вже майже місяць триває блокада залізничних перевезень з окупованими районами Донецької та Луганської областей, зауважує експерт у тижневику «Країна». Волонтер Віталій Дейнега стверджує, що Семен Семенченко і компанія таким чином виторговують собі частку в бізнесі перевезень, в якому задіяна влада. Хочуть, щоб з ними поділилися. І це не боротьба з угрупованнями ДНР-ЛНР, а переділ потоків, вважає експерт. Якщо розблокують силою, то це, на його думку, буде великою помилкою президента, адже частина ветеранів пішла туди з ідейних причин. Напередодні виповнилося рівно 3 роки, як з України втік екс-президент Віктор Янукович, а разом з ним країну покинули його оточення – десятки чиновників та силовиків різного рангу. Чим зараз займаються деякі з цих людей, дізнавалася газета «Сьогодні», заголовок статті «Солодке життя в Барвисі і російські суди». Українці сьогодні є свідками історичного процесу ослаблення найбільших олігархів. Так експерт газети «День» коментує рішення австрійського суду щодо екстрадиції Дмитра Фірташа. Що чекає на Україну в разі його екстрадиції до США, де олігарх може повторити долю Павла Лазаренка? І чи могла Україна піти іншим шляхом на крутому розвороті 90-х? Про це «День» розповідає у публікаціях «Зайвий олігарх» і «Їхні часи минають». Ворог готується до полювання. В публікації під таким заголовком газета «Україна молода» інформує, що на окупованому Донбасі помічено підрозділи високопрофесійних і засекречених спецпризначенців російського ГРУ. Ці підрозділи розбивають на групи по 5-6 чоловік задля диверсій, зазначає видання. Верховна Рада нарешті визначилася зі списком законопроєктів, які розглядатиме в найближчі 5 місяців. Газета «Сьогодні» проаналізувала найважливіші положення з документа, які депутати ухвалили після 3 тижнів спроб. Головною темою парламенту 2017 буде мораторій на землю, переконує видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Людина не самотня у Всесвіті. Принаймні, чергове сподівання на це дає дослідження НАСА. На орбіті зірки Трапіст-1 вчені виявили 7 планет, схожих розмірами та масою на нашу Землю. І на 3 з них є достатньо світла та тепла для того, щоб вода там перебувала в рідкому стані. А це є однією з необхідних передумов для існування життя. Про це на терміновій прес-конференції заявили вчені НАСА, Національного управління з аеронавтики і дослідження космосу США. За їхніми словами, наступного року планується запуск нових апаратів, які дозволяють дослідити ці планети. Більше про важливість зробленого відкриття ми говоритимемо з завідувачем кафедрою астрономії Одеського національного університету імені Мечникова професором Сергієм Андрієвським. Доброго ранку, пане Андрієвський.
Доброго ранку. Насправді трошки виправлю вас. Зараз я директор астрономічної обсерваторії Одеського національного університету.
Перепрошуємо, але пане професоре, все-таки, якщо говорити про це дослідження НАСА, наскільки великою є вірогідність існування життя на цих виявлених планетах? І от чи нинішні технології дають можливість дати на це питання однозначну відповідь, зважаючи на все, що відстань між нами там 39-40 світлових років називають, це багато чи мало?
Це небагато. Сьогодні існуючі прилади дозволяють з високою точністю фіксувати наявність планет біля інших зір. Насправді перші кроки були зроблені ще в 90-х роках, але тоді чутливість приладів була менша, тому можна було знаходити планети з масою, наприклад, типу Юпітеру. Сьогодні чутливість наших приладів дозволяє знаходити планети, подібні до нашої Землі. І дійсно, біля цієї зорі, Трапіст-1, перші 3 планети були зареєстровані ще минулого року, була публікація. А вчора НАСА об'явило, що за допомогою інфрачервоного телескопа, який працює на орбіті Землі, це космічний телескоп, були зареєстровані ще 4 планети. Всі вони, здається, знаходяться в так званій habitable zone, тобто зоні, де ймовірно умови придатні для наявності рідкої води, наприклад, на поверхні, і можливо існування якихось форм життя. Ніхто зараз не говорить про високорозвинуті форми життя, може це можуть бути якісь бактерії. Але хочу підкреслити, що такий бурхливий сплеск нас збудоражило соціум цією новиною. Але хочу сказати, що планети, подібні до нашої Землі, знаходяться біля інших зір. 40 світлових років – це не дуже велика відстань. І якщо та там були б високорозвинуті форми життя, ми б могли зареєструвати якісь сигнали з цієї планетної системи. Але, на жаль, на сьогодні немає ніяких достовірних даних про те, що життя існує на інших планетах.
І все ж таки оце відкриття НАСА, наскільки воно важливе для людства? Принаймні, не тільки як в плані контактів з позаземними цивілізаціями, а як розглядати ці планети, можливість колонізації людиною?
Розумієте, це важливе відкриття, і може десь за 1000 чи 10 тисяч років людство дійсно вийде за межі сонячної системи і може колонізувати інші планети. Це безумовно ще один важливий крок у розвитку науки, астрономії. І безумовно це дуже важливо. І ще раз це підкреслює, що людина, ймовірно, не одиноко у нашому Всесвіті.
А, до речі, чи можуть після таких відкриттів збільшитись, зокрема, асигнування на космічні дослідження?
Я не знаю, як у нас в Україні. Хочу сказати, що я дуже часто буваю за кордоном. І сьогодні це передовий край досліджень в астрономії. Це космологія, дослідження нашого Всесвіту і екстрасорол Solar Planet, тобто планети за межами сонячної системи біля інших зір. Це дві такі гарячі теми досліджень в астрономії на передньому краї астрономічних досліджень знаходяться.
Що ж, дякуємо вам. Нагадаю, на зв'язку з нами був директор астрономічної обсерваторії Одеського національного університету імені Мечникова професор Сергій Андрієвський. Також додам, що темі пошуків вченими НАСА планет, придатних для існування живих організмів, буде присвячена і програма «Радіо Свобода. Деталі». Слухайте її сьогодні о 20:33 на хвилях Радіо Ера і на нашому сайті.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 30 хвилин у Києві, і це «Ранкова Свобода». Далі наша друга традиційна інтерактивна частина програми. Сьогодні ми говоритимемо про те, що держава повинна компенсувати 50% вартості житла, на чому наполягають учасники АТО і переселенці з Донбасу, які вимагають від Верховної Ради прийняти відповідний закон. Саме сьогодні у парламенті має відбутися розгляд законопроекту, який нібито дозволить вирішити житлові проблеми як захисників країни, так і тих, хто втратив свої домівки через військові дії.
Є і моральна, і політична відповідальність перед учасниками АТО. Така ж сама відповідальність перед українцями, які змушені були покинути свої домівки.
Докладніше про те, кому і як держава мала би компенсувати вартість придбаного житла, ми поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 22 лютого здійснили 54 обстріли позицій українських військових. За добу був поранений один український військовий, вказують у штабі АТО. Як йдеться в ранковому зведенні, на Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок «Град» 122-мм артилерії та мінометів різних калібрів бойовики обстріляли водяне. Обстріли зафіксовані і в інших місцевостях на всіх оперативних напрямках, твердять у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Ясинуватої та Півдня контрольованої сепаратистами території. Двоє демократів-законодавців із обох палат Конгресу США заявили в інтерв'ю Радіо Свобода, перебуваючи в Києві, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від спільних російсько-сепаратистських сил на сході України. Як сказав сенатор Дік Дербін, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже треба бути чесними.
Я знаю, що було небажання з боку адміністрації Обами. Я ж думаю, що треба побачити реальність. Це триває вже понад 3 роки наразі і не видно ніякого кінця. Путін продовжує вести конфронтацію, наприклад, із можливою видачею російських паспортів людям із Донецька. Тому я б, звичайно, розглянув надання додаткової військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою державу від цього вторгнення.
У США багато політичних і військових діячів виступають за надання Україні летальної зброї. Дональд Трамп не давав знати своєї позиції з цього питання. Попередній президент США Барак Обама заявляв, що виступає за політичне, а не воєнне вирішення конфлікту на сході України. Його адміністрація весь час відмовлялася надати Україні зброю летальної дії. У Вашингтоні лише щоразу наголошували, що таке рішення не остаточне і може бути змінене в разі ескалації агресії Росії. За наказом командувача військово-морських сил Збройних Сил України віце-адмірала Ігоря Воронченка в частинах ВМС проводиться додаткова перевірка наявності стрілецької зброї. Розпочато службове розслідування, повідомляє прес-центр командування ВМС. Приводом стало затримання в Одесі оперативниками СБУ матроса-контрактника із арсеналом зброї, яка, за даними спецслужби, з посиланням на допит затриманого призначалася для застосування в Києві під час масових заходів 20-22 лютого. За даними прес-центру командування ВМС України, затриманий військовослужбовець уклав військовий контракт у 2015 році в одному з райвійськоматів Одеси. У Національній аерокосмічній адміністрації США повідомили, що знайшли зоряну систему з 7 планет, що обертаються навколо зірки ультрахолодного карлика з позначенням TRAPPIST-1. Принаймні, на 3 із цих планет можлива наявність води в рідкому стані, а відтак існування життя біохімічного типу, схожого на земний. Про це повідомили на екстреній прес-конференції у НАСА. Учені сподіваються завдяки подальшим дослідженням вивчити склад газів в атмосферах цих планет і визначити, чи не були вони спродуковані живими істотами.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Верховній Раді має відбутися розгляд законопроекту, покликаного вирішити житлові проблеми учасників української військової операції на сході країни та переселенців з Донбасу і Криму, які втратили своє житло. Зокрема, зазначені категорії наполягають на тому, що держава повинна компенсувати 50% вартості їхнього житла. Втім, економісти зазначають, що подібних документів у парламенті зареєстровано чимало, і подекуди вони мають корупційну складову. Кому б держава мала би компенсувати вартість придбаного житла? Про це поговоримо докладніше із журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку всім.
Долучайтеся, шановні слухачі, і ви до обговорення. Отже, що саме пропонує цей законопроект під номером 4550? Так?
Ну, цей законопроект, по суті, є модернізацією програми будівництва доступного житла, яка вже в нас була задіяна, і, по суті, він вносить зміни до відповідного законопроекту. Відповідає за реалізацію програми, як по доступному житлу, так і в цьому разі, скоріш за все, буде, якщо закон ухвалять, Державний фонд сприяння молодіжного житлового будівництва. І ось, як нам пояснили в цьому фонді про деталі, що ж, про що ж йдеться в цьому проєкті. Учасники АТО та переселенці матимуть можливість отримати з бюджету безповоротну субсидію у розмірі 50% вартості або будівництва квартири, житла. І є інший механізм, коли взяти, вони ці категорії зможуть взяти на пільгових умовах кредит під 7% річних. Який з цих варіантів обиратиметься, це залежатиме від можливості громадянина. Наприклад, якщо в нього є кошти на оплату 50% вартості, а це немало, тобто це велика сума, то може бути задіяний цей механізм. Якщо ж в нього немає такої кількості грошей, то він вносить не менше 10% від суми, а решту може взяти по цих пільгових умовах
кредитних умов.
Так, про це нам пояснював Сергій Комнатний, він є заступником голови правління державного фонду цього. І законом передбачено, що допомога надається лише на квартири в новобудовах або на ті, які будуються. Також передбачається певна диференціація між категоріями громадян, які можуть брати участь в програмі. Тобто Якщо говорити про малозабезпечених просто і учасників АТО та переселенців, то тут є теж відмінності. І про що йдеться, я пропоную послухати, власне, в прямій мові Сергія Комнатного.
Для звичайних громадян, які потребують покращення житлових умов, підтримка залишається на рівні 30%. А от для категорії громадян, які є учасниками АТО або внутрішніми переселенцями, які потребують покращення житлових умов, для тих буде встановлений розмір підтримки в розмірі 50%. У нас є в країні і моральна, і політична відповідальність перед учасниками АТО, які ціною свого життя і здоров'я захищають суверенітет нашої країни. Така ж сама відповідальність перед українцями, які змушені були покинути свої домівки в окупованих територіях і шукати притулку під контролем української влади території.
А чи усвідомлюють цю відповідальність народні депутати, і чи будуть вони готові ухвалити цей законопроект?
Ну, власне, підтримка в Верховній Раді законопроекту є, так нам сказав депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Андрієвський. Він є до того ж першим заступником голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. А от я ще спитала в нього таке, чи зможуть переселенці та учасники АТО отримувати компенсацію, якщо вже взяли кредит на житло, тобто якщо вони вже виплачують відсотки, то він каже, що це буде регулювати вже Кабінет міністрів, якщо закон ухвалиться, то і шляхом підзаконних актів. Так само і там буде прописано механізм щодо тих, хто вже отримував будь-які компенсації з різних бюджетів на житлові програми. І, власне, пропоную послухати народного депутата, як про що він нам розповів.
Кількість голосів, відповідно, буде. Дуже багато на розгляді питань. Я не впевнений, що ми просто дійдемо до нього по часу. Але я, як голова комітету профільного, роблю все для того, щоб цей комітет потрапив до порядку денного. Якщо не дійдемо до нього, ми однозначно поставимо його в блок питань ЖКХ і будівництва, яке буде розглядатися на наступному пленарному тижні. Тобто це однозначно ми зробимо все для того, щоб цей закон проголосувати. Підтримка його дуже велика.
Сьогодні ми говоримо про законопроект, покликаний вирішити житлові проблеми людей, які опинилися в скруті через бойові дії на Донбасі, анексію Росією Криму, а також захисників української держави від сепаратистів. Здавалось би, ідея законопроекту, вона позитивна, і все ж таки, якщо розглядати в комплексі, то які ризики можуть виникнути у зв'язку з ухваленням такого законопроекту?
Ну, ми про це говорили з економістом реанімаційного пакету реформ і директором Інституту соціальної економічної трансформації з Ілею Несходовським. І ось він категорично зазначив, що виступає проти будь-яких компенсацій на купівлю житла. На його думку, це, власне, і породжує корупцію. І що він зазначає, що нормальною практикою взагалі для таких програм це є саме пільгове кредитування. І в нас, як він каже, завищені відсотки на іпотечні кредити. А ось розмір таких 2-3% річних, це було б нормально. І, за його словами, це сприяло б економічному розвитку країни. І при цьому витрати держави були б дуже мінімальними. Щодо, власне, думки Іліни Сходовського, чому він вважає, що тут є корупційні ризики, я пропоную далі в прямій мові послухати.
Компенсація – це якраз робиться в інтересах крупних будівельних компаній, у которых на сьогоднішній день великі залишки квартир, які не продають. Я вже декілька таких законопроєктів з приводу необхідності, щоб держава купувала квартири, то, що було побудовані. Прикриваєшся атошником, прикриваєш переселенцем, прикриваєшся там ким завгодно, при тому, що ще не факт, що отримує саме той, хто потребує. Може бути та ціла схема. Тому що коли на ринку одночасно присутня квартира за півціни і квартира за повну вартість, то це, вибачте, часто корупція.
Сьогодні ми говоримо про механізми забезпечення житлом ветеранів АТО і вимушених переселенців з окупованих районів Донбасу і Криму, про те, які б механізми були ефективними і як уникнути зловживань у цьому. Телефонуйте, шановні слухачі, до нашої студії, висловлюйте свої думки, якщо маєте бачення вирішення цієї проблеми.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ми зателефонували до лідера громадської організації «Кримська діаспора», одного з організаторів флешмобу на підтримку законопроекту 4550, про який ми сьогодні говоримо. З нами на зв'язку Анатолій Засоба. Доброго ранку.
Доброго ранку.
В повідомленнях, які закликають громадськість підтримати згаданий законопроект, йдеться, що громадським організаціям довелося мало не боротися за те, щоб цей законопроект внесли до порядку денного. Ми розуміємо, що проблема потребує вирішення, і вже кілька років цій проблемі. Чому довелося вимагати цього, і скільки триває боротьба за цю програму забезпечення житла?
Ну, треба нагадати, що зараз проходять ці дні, з яких починалися розвиток подій у Криму з 20 лютого, як всі пам'ятають, майже 3 роки вже виповнюється зараз окупації Криму тим тому, що відбувалося, три роки тому, і після анексії Криму ще відбувалося на Донбасі, тому внутрішньопереміщені особи, які вже майже 2 мільйони людей, громадян України, є в Україні, є на неокупованих територіях, вони потребують поліпшення житлових умов, а точніше нових житлових умов.
А як, до речі, за ці роки вирішувалися ці житлові проблеми вимушених переселенців?
Ніяк, на жаль, не вирішувалось, тому що спочатку пропонувалось тимчасове житло, і воно пропонувалось у більшій частині волонтерами. І зараз, на жаль, 3 роки вже минуло, як показує досвід міжнародних організацій і конфліктів в інших країнах, коли 3-5 років минає, люди вже не повертаються. І те дослідження, яке ми проводили минулого року, воно також показало, що 77% внутрішньопереміщених осіб вже також не планують повертатися на окуповані території у найближчі 5 років, незважаючи на те, чи буде там українська влада, чи її там не буде.
Тобто, отже, треба вирішувати житлові проблеми вимушених переселенців зараз і тут. Яким чином цей законопроект 4550 допоможе розв'язати цю житлову проблему, на вашу думку? Як вимушено переміщених осіб, так і військовослужбовців, ветеранів?
Так, це для ветеранів АТО та внутрішньопереміщених осіб. Цей законопроект вносить конкретику стосовно їх особливої участі у програмах кредитування житла і у програмах, яка відома, наприклад, 30/70, коли 30% сплачує держава, 70% власними коштами.
Ну, тут йдеться, я так розумію, що вже не 30/70, а 50/50, так?
Так, 50/50, і це для окремих категорій, це ветерани АТО, які захищали батьківщину, та люди, які сьогодні найбільше потребують житла. Звертаю увагу, що не просто поліпшення житлових умов, так, а повністю відновлення житлових умов. Тобто люди сьогодні змушені орендувати житлові приміщення і знаходяться у важкому стані в контексті житлових умов.
А як, як застерегтися в даному разі від зловживань? Бо ми розуміємо, коли виділяються кошти з бюджету, вони не завжди потрапляють і цільово використовуються, а натомість йдеться про забезпечення новим житлом. Тобто, знову ж таки, постає питання, чи є тут інтереси забудовників, чи йдеться це про житло лише в столиці, чи загалом в різних регіонах країни?
Ну, я бачив деякі думки стосовно того, що це мова йде про столицю. Ні, це не треба так на це дивитись, тому що мова йде про те, що громадські організації, які є у столиці зараз і які можуть вплинути на розвиток подій у Верховній Раді, вони долучились до цієї акції, вони її адвокатують і надихають народних депутатів України, щоб сьогодні голосування відбулось. Але це законопроект, який дасть змогу по всій країні людям, ветеранам АТО та внутрішньопереміщеним особам прийняти у цьому участь. Що стосується прозорості, то я хочу сказати, що вже рік триває боротьба за цей законопроект, за ці зміни. І треба зазначити, що Кабінет міністрів України через такі свої структури, як Державний фонд сприяння молодіжному будівництву,
будівництву, він долучає активно дуже громадськість до обговорення цього законопроекту. І більше того, Держмолоджитло зараз створює громадську раду, яка також буде спостерігати за виконанням грошей і приймати участь. Буде створена координаційна рада з переселенців та ветеранів АТО, тобто організації, які опікуються питаннями цих цільових груп. І ці організації будуть впливати у тому числі на прийняття рішень стосовно того, кому надаються такі кредитні можливості.
Пане Анатолію, а ще таке питання в мене. Якщо от квартира, наприклад, вона коштує там 40-50 тисяч доларів, 50% внеску – це дуже велика сума. Чи є люди, які готові такі внески робити? Чи, власне, ми можемо говорити, що таких людей багато?
Саме в тій категорії, про яку ми сьогодні говоримо. Ветерани, АТО і вимушені переселенці.
Ну, ви не забувайте, що під власним внеском 50% мається на увазі не тільки якісь заощадження, які є у людини, але також і можливість людини взяти пільговий кредит у фінансових установах державних, які сьогодні існують, або державних банках, або комерційних банках, якщо людину це влаштовує. Тобто людина свої 50% вона може взяти кредит на це. Але ж ви розумієте, що сьогодні такими відсотковими ставками, які є наразі там 23-27% на комерційному ринку і взагалі важкої ситуації кредитування. Тобто, але економіка показує кращі показники зараз, динаміка добра. І людина може взяти кредит не на повну суму 100%, так, а тільки на половину. Тобто половину компенсує держава, а іншу половину компенсує сьогодні людина особиста чи за рахунок того, що в неї збережено, чи за рахунок пільгового кредиту.
Ну, власне, вашу думку поділяють і багато дописувачів у соціальних мережах, які ми поставили запитання, кому держава мала би компенсувати вартість придбаного житла. Більшість обрали варіант відповіді, що всім громадянам України, але пишуть в дописах і уточнюють, що йдеться про створення таких умов, коли кредити під житло можна буде брати під 3-2%, а не під 40%, як то кажуть. А якщо взяти другу частину, оцю, яку береться сплачувати держава, зокрема, Кабмін, уряд, що вони говорять? Чи знайдуться достатньо коштів в бюджеті, щоб профінансувати цю програму? Чи в них вже є механізми, звідки залучати необхідні кошти?
Ну, ми бачимо цю ситуацію досить оптимістично, тому що ви звернули увагу, що цей законопроект подає не якийсь там одіозний народний депутат, вибачте, який захотів попіаритись на цій ініціативі. Це подає Кабінет міністрів України. Тобто залучено багато профільних міністерств, які знаються на цьому питанні, і вони обґрунтовано подають цей законопроект. Тому є сподівання на те, що і буде передбачено фінансування. Але це наступний крок, і не треба скептису сьогодні вже говорити, що ой, нічого не буде, грошей нема, і нічого ви не побачите. Ні, сьогодні треба робити крок за кроком, проходити цей шлях на інтеграцію переселенців та допомогу ветеранам АТО, які захищали нашу країну.
Ну що ж, можливо, один з таких кроків буде зроблено і сьогодні у парламенті. Дякуємо вам за інформацію. На прямому зв'язку з нашою студією був Анатолій Засоба, один з організаторів підтримки законопроекту про компенсацію державою вартості житла для учасників АТО і вимушених переселенців. І маємо на зв'язку радіослухачів. Можливо, якраз в нас до нас зателефонував хтось із згаданих категорій, про які ми сьогодні говоримо, які потребують поліпшення житлових умов або, власне, взагалі забезпечення житлом. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Слухаємо вас. Хто ви? Звідки? Назвіть вас.
Дніпро, місто Дніпро, Олександр. Я не учасник АТО, но вот я вот слушаю вот до перерви, вот правильно говорил, что это эксперт ваш, что строительные компании ничего не продается сегодня, у людей нет денег, они вот таким, это что-то напоминает субсидии за счет кого-то. Вот строительные компании хотят поправить свои дела. Хотелось бы помочь АТОшникам, безусловно, это как бы благая цель. Но все вот последний ваш эксперт, который сейчас положил трубку, Извините, брехня на брехне. Какие кредиты могут быть? Банковская система разрушена.
Ну, пан Олександре, я б утримався від таких різких оціночних суджень, а з іншого боку, ви кажете, будівельні компанії зацікавлені. Але ми ж розуміємо, будівельні компанії – це конкретні робочі місця конкретних українських працівників. І якщо вони отримують роботу і зарплату, хіба це теж буде погано?
Первый вопрос, за счет кого они отримают? Так же, как субсидии, вот сегодня абсолютная аналогия, что за того парня я плачу, я, например, не беру субсидию, и с меня берут больше, чтобы заплатить за того парня. Поэтому никакого, как говорится, сыр только в мышеловке.
Зрозуміло. Тобто, якщо з бюджету, то це за рахунок всіх платників податків. Зрозуміло вашу думку, пане Олександре. І наступний слухач дозвонювач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Александр Миколаев, полностью поддерживаю предыдущего дозвонившего. Эти олигархи, которые при власти, хотят решать свои финансовые вопросы, а то, что люди, людям негде жить, люди лишили своего жилья. Если бы эти олигархи лишили своего жилья, как бы они себя вели, это самое...
А как бы вы запропонували вирішувати цю проблему?
Стоят масса домов, да, там же Николаев, стоят масса домов готовых к употреблению, извините за жилья. Это, квартиры пустуют, надо, значит, какая-то поддержка государства, но мы должны все понимать, что наши граждане, наши люди лишились жилья, вот, и мы должны, как говорится, и своим чем-то пожертвовать, вот, ради этого. И вообще давно пора вводить военное положение и по правилам военного времени давать людям жилье и все остальное, и хватит уже зарабатывать на войне.
Зрозуміло, почули вашу думку. Отже, вирішувати проблеми потрібно, але в кожного бачення своїх методів. Але ми принаймні сьогодні зрозуміли, що ця проблема існує, вона потребує вирішення, і що держава і громадські організації роблять кроки у напрямку її вирішення. До речі, самі ветерани АТО як говорять про цей законопроект, чи допоможе він вирішити їхні житлові проблеми, бо ми переважно говоримо про до цього говорили про людей, які вимушені переселенці.
Ну, дійсно, в Київській міській спілці ветеранів АТО також підтримують цей законопроект і кажуть про те, що майже 95% членів організації, коли в анкеті зазначають, що в них є проблеми з житлом. Особливо гостро стоїть ця проблема для тих, хто є і ветераном АТО, і переселенцем одночасно. Для них це майже безвихідь в цій ситуації. І в організації теж кажуть про те, що перший крок – це ухвалення закону, а потім вони будуть вимагати добиватися виділення коштів.
Від виконавчої влади вже?
Так, вони налаштовані серйозно на це. І, власне, про що хочеться сказати, так це про те, що якщо ми кажемо про підтримку держави, то ми розуміємо, що це, власне, наші податкові кошти, тобто це і підтримка нас, як українців. Тобто...
Ну що ж, маємо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні і стежитимемо за розглядом цього законопроекту у Верховній Раді, як депутати поставляться до цієї теми і до її вирішення. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. І на завершення ранкової свободи новини передаю слово Антону Жульзі.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 22 лютого здійснили 54 обстріли позицій українських військових. За добу був поранений один український військовий, вказують у штабі АТО. В угрупованні ДНР українські збройні сили України звинувачують в обстрілах околиць Донецька і Сенватої та півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 22 лютого. Двоє демократів-законодавців з обох палат Конгресу США заявили в інтерв'ю Радіо Свобода, перебуваючи в Києві, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від спільних російсько-сепаратистських сил на сході України. Як сказав сенатор Дік Дербін, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже, цитата, треба бути чесним. Конгресмен Майк Квіглі зі свого боку сказав Радіо Свобода, що надання Україні зброї летальної дії необхідне, бо її противник використовує новітні технології, і українці, цитата, протистоять передовій силі. Росія відкрита для діалогу зі Сполученими Штатами щодо створення зон безпеки в Сирії, але вважає, що будь-який такий план має бути узгоджений з урядом Сирії. Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на прес-конференції в Москві 22 лютого. За його словами, він коротко говорив на цю тему з держсекретарем США Рексом Тілерсоном, коли вони зустрілися в Німеччині минулого тижня, але Тілерсон сказав йому, що концепція створення таких безпечних зон
перебуває ще на стадії розробки. Президент США Дональд Трамп у січні заявив, що прагне створити спеціальні зони, де сирійці, що рятуються від війни, можуть жити, а не тікати з країни.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».